Adriana Rus din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Apocalipsa, capitolul 9, de la versetul 7 la versetul 11. Lăcustele acelea semănau cu niște cai pregătiți de luptă. Pe capete aveau un fel de coroane care păreau de aur. Fețele lor semănau cu niște fețe de oameni. Aveau părul ca părul de femeie și dinții lor erau ca dinți de lei. Aveau niște platoșe ca niște platoșe de fier și vuietul pe care îl făceau aripile lor era ca vuietul unor care trase de mulți cai care se aruncă în luptă. Aveau niște cozi ca de scorpioni cu ace și în cozile lor stătea autoritatea pe care o aveau ca să-i atace pe oameni 5 luni. Peste ele îl aveau ca rege pe îngerul adâncului, care pe evreiește se numește Abaddon, iar pe grecește Apollyon. Aici avem un tablou de groază care reprezintă invadarea lumii de către oștile demonice, conduse chiar de diavolul, cel mai mare vrășmaș al neamului omenesc. În acest studiu, intitulat Cavaleria Infernului, ne vom ocupa de 3 lucruri. Vom descrie Cavaleria Infernului, îl vom identifica pe Abaddon și pe Apollyon și vom interpreta această cavalerie. Să luăm mai întâi descrierea Cavaleriei Infernului. Acest tablou al Cavaleriei Demonice, care iese din fântâna adâncului pentru marea și finala bătălie, ne umple de groază. Ioan Teologul a văzut în această viziune că atunci când s-a deschis abisul cel mare, s-au întâmplat 2 lucruri. S-a ridicat un fum ca dintr-un furnal și a umplut tot văzduhul, și că din fum au ieșit demonii ca lăcustele. Demonilor li s-a dat numele de lăcuste din 3 motive. Fiindcă lăcustele erau unul dintre mijloacele cele mai grave ale judecății pe care Dumnezeu l-a folosit în a 8-a plagă împotriva Egiptului, fiindcă ele erau simbolul multitudinii și pentru că ele, fiind ca niște cai în miniatură, îi simbolizau pe demoni ca o oștire mare de cavalerie care se aruncă în luptă. La demoni există cea mai ciudată combinație dintre oameni, animale, fiare și insecte. Ei au cap de cal, față de om, păr de femeie, dinți de leu, coadă de scorpion și aripi și gură de lăcustă. Walburd a spus că această combinație ciudată pe care o au demonii între oameni, animale, fiare și insecte, nu ne arată numai că ei sunt ființe imateriale, dar că sunt și inteligenți ca oamenii și fioroși și dăunători ca fiarele și insectele amintite. Dumnezeu a prezentat lui Ioan Teologul în viziune 7 detalii ale demonilor, prin care le-a descris tot caracterul lor destructiv. Primul detaliu, coroanele. Vizionarul a scris: lăcustele acelea semănau cu niște cai pregătiți de luptă. Pe capete aveau un fel de coroană, versetul 7. Cu nod de aur pe capul demonilor, ne spune Hendrickson, ca și alți comentatori, simbolizează biruința lor asupra oamenilor. Al doilea detaliu al demonilor este fața. Vizionarul a scris: fețele lor semănau cu niște fețe de oameni, versetul 7. Aici este unul dintre cele mai dureroase lucruri pe care îl întâlnim în Biblie, că demonii doresc să se asemene cu oamenii. În textul grecesc scrie pentru om antropos, care înseamnă privitor în sus, dar pentru că omul s-a lăsat ispitit de diavol și și-a luat privirea de la cer, nu se mai aseamănă cu Dumnezeu, ci a ajuns într-o stare ca duhurile rele să dorească să fie ca el. Hendrickson ne spune că demonii se aseamănă cu omul cel mai mult în folosirea inteligenței în scopuri destructive. Și, într-adevăr, cine a distrus mai multe ființe umane ca omul? Și cine a inventat și a plătit mai multe și mai destructive mijloace în lume ca el? Al treilea detaliu al demonilor este părul. Vizionarul a scris: aveau părul ca părul de femeie, versetul 8. Este adevărat că sunt mai multe opinii cu privire la însemnătatea acestui detaliu. Unii zic că părul de femeie înseamnă furia. Alții spun că reprezintă trecerea de la firea de om la cea de leu, etc. Aceste explicații nu numai că sunt nesatisfăcătoare, dar nu sunt nici la obiect, pentru că acest detaliu nu-i descrie pe oameni, ci pe demoni, Cei mai mulți comentatori au acceptat explicația lui Beda. Acest comentator a spus că părul de femeie simbolizează desfrâul. El a făcut această afirmație fiindcă, în antichitate, prostituatele umblau cu părul descoperit. Dacă demonii au nevoie de inteligența omului pentru scopul destructiv, așa după cum am văzut mai înainte, atunci, cu atât mai mult, ei vor să pătrundă și în domeniul intim al vieții de familie, ca ei să-l dirigeze și să-l denatureze. Și, într-adevăr, duhurile necurate au reușit să distrugă prin desfrâu cele mai multe suflete, trupuri, familii și chiar națiuni. Și prin acest păcat, ele vor să distrugă, în final, chiar lumea întreagă. Al patrulea detaliu al demonilor sunt dinții. Vizionarul a scris: și dinții lor erau ca dinți de lei, versetul 8. Dinții de leu simbolizează natura feroce a unei fiare setoase de sânge, gata să sfâșie. Apostolul Petru a zis că diavolul dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. 1 Petru, capitolul 5, versetul 8. Nu numai diavolul, ci și toți demonii simt această sete de a sfâșia pe oameni în modul cel mai crud. Al cincilea detaliu al demonilor sunt platoșele de fier. Vizionarul a scris: aveau niște platoșe ca niște platoșe de fier. Versetul 9. Hendrickson și Valwood spun că platoșele sunt simbolul invincibilității și al imunității demonilor la distrugere. Al șaselea detaliu al demonilor este zgomotul aripilor. Vizionarul a scris: și vuietul pe care îl făceau aripile lor era ca vuietul unor care trase de mulți cai care se aruncă în luptă. Versetul 9. Vuietul aripilor lăcustelor demonice, care seamănă cu zgomotul carelor de război, trase de mulți cai, este simbolul imensității și al iuțimilor în luptă. Și al șaptelea detaliu al demonilor sunt cozile. Vizionarul a scris: aveau niște cozi ca de scorpioni cu ace și în cozile lor stătea autoritatea pe care o aveau ca să-i atace pe oameni. Versetul 10. Cozile de scorpioni ale demonilor, care ne atrag atenția în mod deosebit, sunt simbolul unei puteri mari de vătămare și suferință pe care le vor pricinui celor ce nu vor avea sigiliul lui Dumnezeu. În al doilea rând, ne vom ocupa de identificarea lui Abaddon și a lui Apolion. Ioan Teologul a scris: peste ele aveau ca împărat pe îngerul adâncului, care pe evreiește se numește Abaddon, iar pe grecește Apolion. Versetul 11. Înțeleptul Solomon a spus despre lăcustele naturale că ele, deși n-au împărat, totuși sunt ca o armată bine organizată. El a scris în Cartea Proverbelor: lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Capitolul 30, versetul 27. Pe când aici, Dumnezeu a arătat lui Ioan Teologul în viziune că lăcustele demonice au un împărat cu două nume, unul evreiesc de Abaddon și altul grecesc de Apolion. Cuvântul Abaddon figurează în Biblia ebraică de 6 ori, odată într-o formă simplă și de 5 ori în paralelism cu cuvântul Sheol. Noi știm că paralelismul se formează din două sinonime perfecte. Traducerile cele mai bune ale Bibliei, Standardul Nou American, New American Standard Bible, versiunea standard revizuită, Revised Standard Version, în limba engleză, și versiunea nouă în limba rusă, păstrează atât termenul original de Abaddon, cât și redarea lui în forma de paralelism prin sinonimul Sheol. În Biblia românească, Cornilescu a tradus cuvântul Abaddon prin sintagma locuința morților și l-a pus în paralelism cu cuvântul adâncul. Redăm mai jos cele 6 versete în care se află cuvântul Abaddon. Iov a scris: înaintea lui Dumnezeu, locuința morților, Sheolul, este goală, adâncul, Abaddonul, n-are acoperiș. Capitolul 26, versetul 6. Iov a spus în continuare: adâncul, Abaddonul și moartea zic, noi am auzit vorbindu-se de ea, înțelepciunea lui Dumnezeu. Capitolul 28, versetul 22. Și tot Iov a mai zis: un foc care mistuie până la nimicire, Abaddon. Capitolul 31, versetul 12. Fiul lui Core întreabă în Cartea Psalmilor: se vorbește de bunătatea ta, în mormânt și de credincioșia ta în adânc, Abaddon, Psalmul 88, versetul 11. Împăratul Solomon a scris în Cartea Proverbelor: locuința morților, Sheolul, și adâncul, Abaddonul, sunt cunoscute Domnului, cu atât mai mult inimile oamenilor. Proverbe, capitolul 15, versetul 11. Și tot împăratul Solomon a mai zis în Proverbe: după cum locuința morților, Sheolul, și adâncul, Abaddonul, nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Capitolul 27 cu 20. La adevărata însemnătate a cuvântului Abaddon se ajunge prin cele două sinonime ale paralelismului amintit, prin sinonimul Sheol din Vechiul Testament și prin sinonimul Abaddon din Apocalipsa. Cuvântul ebraic Sheol are ca echivalent în Noul Testament grecescul Hades și înseamnă iad, locuința morților, adânc și focul Ghenei. El este locul nimicirii bunăstării ființelor de acolo, dar nu și a lor. Grecescul Apoleia înseamnă la fel distrugerea bunăstării și nu a persoanei. El nu are în Noul Testament niciodată înțelesul de nimicirea persoanei, ci numai a fericirii. De aceea, el mai înseamnă ruinare, pierdere și ajungere la un loc rău. Am văzut că și cuvintele Abaddon și Apolion din textul nostru sunt sinonime și că și ele formează un paralelism. Ele sunt personificate în Apocalipsa și înseamnă că împăratul lăcustelor demonice, care iese din fântâna adâncului, se numește distrugerea și nimicirea. Dumnezeu a dat diavolului aceste nume din două motive: pentru că el este domnul acestei nimiciri și fiindcă el însuși va avea parte de ea. Diavolul apare în lumea modernă ca un înger de lumină, de aceea oamenii îl urmează. Numai că aici Dumnezeu a dat masca la o parte ca să-l vedem în adevăratul lui caracter. Diavolul și îngerii lui sunt distrugătorii fericirii prezente și viitoare a omului, care este coroana creațiunii lui Dumnezeu. Lumea noastră a uitat că noi trebuie să ne împotrivim diavolului și demonilor, că noi astăzi încă putem lupta împotriva lor și putem scăpa de ei. Apostolul Pavel a scris bisericii din Efes: căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Ca să putem scăpa de diavol și de armata lui infernală, aceasta depinde numai de atitudinea pe care o avem acum față de Domnul Iisus, dacă îl acceptăm pe el în viață ca Domn și Mântuitor și dacă obținem de la el sigilul pe frunte că suntem ai lui. Unii observatori spun că Dumnezeu n-a folosit sinonimul Apolion numai ca să redea numele diavolului în forma de paralelism, ci și ca să arate bisericii din secolul I că el vede și în Domitian distrugătorul fericirii eterne a unora dintre urmașii fiului său. Astfel, dacă acest imperator a devenit distrugătorul fericirii prezente și viitoare a copiilor lui Dumnezeu, atunci și el va avea parte de ea, devenind propriul său torționar în iazul de foc și pucioasă care va arde în veci de veci. Cuvântul Apolion apare numai aici personificat în toată Biblia. Acest substantiv propriu vine de la numele zeului Apollo, fiindcă Domitian s-a dat drept Apollo încarnat. Iar numele Apollo, spun scriitorii greci, cât și Eschilus, în cartea sa Agam, din anul 1082, derivă de la verbul apolinai, a nimici. Și, în al treilea rând, vom interpreta această cavalerie. Mulți au interpretat această cavalerie a lăcustelor în fel și chip. Spre exemplu, Beda a zis că erau eretici. Scherzer a spus că erau iezuiții, Bellarmine că erau protestanții, Russell că erau metodiștii, Vitringa că erau goții, Aureol că erau vandalii. Hoexema a explicat că aceste lăcuste sunt oamenii care au căzut ca îngerii din 2 Petru, capitolul 2, versetul 4 și din Iuda, capitolul 6 și au ajuns în fântâna adâncului, și că ele vor fi trupe speciale ale diavolului pe care le va elibera
pentru marea sa bătălie. Alții, dintre cei ce susțin interpretarea pretoristă, spun că erau parții. Alții, dintre cei ce susțin interpretarea viitoristă, spun că aceste lăcuste vor fi oștirile lui Anticrist din necazul cel mare. Alții, dintre cei ce susțin interpretarea istorică, spun că erau oștile lui Napoleon. Și alții dintre cei ce au îmbrățișat tot această interpretare, ca Mead, Halley, Villemir, etc., zic că erau islamici și că Abaddon era Mahomed. Nici una dintre aceste interpretări nu este verosimilă, pentru că fiecare dintre ele are neajunsurile ei. Noi o vom explica numai pe aceasta din urmă, fiindcă este cea mai răspândită. Mahomed s-a născut și a trăit în Mecca, 570-632 după Hristos. El s-a declarat ca proroc al lui Dumnezeu și a pornit în fruntea unei armate ca să câștige Arabia pentru Allah prin sabie. Oștile mahomedane au cucerit pe rând Siria în anul 634, Ierusalimul în 637, Egiptul în 638, Persia în 640 și Asia Mică și Africa de Nord în 689. Apoi, armata mahomedană, îndreptându-se spre Europa, a înfrânt Spania în anul 711, iar când a ajuns în Franța, a fost înfrântă de către Charles Martel într-una dintre cele mai mari și decisive bătălii ale viacurilor, care s-a purtat la Tours în anul 732. Mulți dintre cei ce susțin interpretarea istorică înclină să creadă că lăcustele din text, cu detaliile lor, prezic ridicarea și răspândirea islamismului. Arabia a fost țara lăcustelor care sunt descrise în text. Vizionarul a scris: lăcustele acelea semănau cu niște cai pregătiți de luptă. Pe capete aveau un fel de coroane, care păreau de aur. Fețele lor semănau cu niște fețe de oameni. Aveau părul ca părul de femeie și dinții lor erau ca dinții de lei. Aveau niște platoșe ca niște platoșe de fier și vuietul pe care îl făceau aripile lor era ca vuietul unor care trase de mulți cai care se aruncă în luptă. Versetul 7-9. Într-adevăr, aceasta este o descriere foarte bună a oștilor mahomedane, formate din călăreți care inspirau multă teamă și groază. Erau renumite pentru bărbile lor, părul lung, ca de femeie, turbane galbene pe cap, ca niște cununi, și îmbrăcate cu armură de fier. Vizionarul a continuat să scrie: li s-a zis să nu distrugă iarba pământului nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oameni. Versetul 4. Mahomedanii au cruțat pomii, iarba și toată vegetația, fiindcă așa le-a poruncit Mahomed, pe motivul că în Arabia erau multe deșerturi și ei credeau că vegetația este o mare binecuvântare și că era chiar ceva sacru. Vizionarul a scris mai departe: aveau niște colți ca de scorpioni cu ace și în colțile lor stătea autoritatea pe care o aveau ca să-i atace pe oameni 5 luni. Versetul 10. 5 luni reprezintă perioada de ședere a lăcustelor, din mai până în septembrie, sau mai exact 156 de zile. Comentatorii acestei interpretări, conform textului din Ezechiel, capitolul 4, versetul 6, au pus un an pentru o zi și le-a ieșit 156 de ani, cât a durat perioada de cucerire a lumii din partea mahomedanilor, de la 630 până la 786. În anul 786, mahomedanismul a atins cea mai mare glorie și astfel a încetat să mai cucerească restul lumii, începând să cultive relații pașnice cu toate națiunile. În final, ultimul detaliu din text de care s-au folosit acești interpreți au fost versetele 2 și 3, în care Ioan Teologul a scris: din fântână s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare, și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ și li s-a dat o autoritate ca autoritatea pe care o au scorpionii pământului. Comentatorii interpretării istorice au zis că fumul care a ieșit din fântâna adâncului, a umplut cerul și a întunecat soarele, reprezintă biserica apostaziată care a început să se închine la icoane, statui, relicve și sfinți. Tocmai această idolatrie a bisericii era pentru Mahomet un semn care l-a convins că ea nu era a lui Dumnezeu și l-a determinat ca să o desființeze, fiindcă deviza lui, sub care a pornit la luptă, a fost nimicirea idolilor. Mi se pare că toate aceste evenimente corespund întru totul cu detaliile din text. Este adevărat că aceste date istorice au fost niște realități, numai că ele nu au nimic comun cu obiectul pasajului citit. În textul nostru sunt trei menționări mari și precise care nu ne permit să-l interpretăm greșit ca acești interpreți istorici și cu atât mai mult ca ceilalți pe care i-am amintit mai înainte. Aceste menționări sunt: prima, că lăcustelor li s-a dat putere nu ca să omoare oamenii, ci numai să-i chinuiască, versetul 5. A doua, că scopul urmărit de către împăratul acestor lăcuste demonice, cât și de către demoni, nu este ca să ne distrugă trupul, ci numai fericirea eternă, versetul 11. Și a treia mențiune este că acestei cavalerii infernale i s-a interzis să vatăme pe cei ce au pe frunte sigiliul lui Dumnezeu, versetul 4. Atunci, cum au putut aceștia să spună că aici este vorba de măcelul mahomedanilor, când oștilor infernale nu li s-a dat voie să-i omoare pe oameni, ci numai să-i chinuiască? Cum au putut aceștia să spună că aici a fost la mijloc războiul mahomedan, când diavolul și cavaleria lui nu vor mai fi interesați de nimicirea trupului, ci numai de distrugerea fericirii eterne? Și cum au putut ei să afirme că era războiul mahomedan și nu demonic, când duhurilor necurate li s-a interzis să se atingă de cei sigilați? Oare pot deosebi oamenii pe cei ce au sigilul lui Dumnezeu de cei ce nu-l au și încă într-un război? O, nu! Toate acestea ne arată că noi nu avem de-a face aici cu un război uman, ci demonic.
Oh.